Η συμμορία των Ντάλτον δραστηριοποιήθηκε στο Αρκάνσας τον ΗΠΑ στα τέλη του 19ου αιώνα, πραγματοποιώντας ληστείες σε τράπεζες και αμαξοστοιχίες τρένων στην περιοχή. Αν και πέρασαν στην ιστορία ως οι Ντάλτον, στη συμμορία των ληστών προσχώρησαν και άλλα μέλη που δεν ανήκαν στη διαβόητη οικογένεια. Ένα από τα πιο παράξενα στοιχεία της ιστορίας είναι πως ορισμένα από τα αδέρφια Ντάλτον είχαν υπηρετήσει και από την άλλη πλευρά του νόμου, δηλαδή ως σερίφηδες για την πόλη Fort Smith στο Αρκάνσας. Ο μεγαλύτερος αδερφός της οικογένειας, ο Frank Ντάλτον, δεν υπήρξε ποτέ μέλος της συμμορίας και ανέλαβε αντιστράτηγος της πολιτοφυλακής, ενώ το ίδιο πόστο κατέλαβε κατά δικαστήματα και ο αδερφός του, ο Bob. Ο Frank σκοτώθηκε τον Νοέμβριο του 1887 σε ένοπλη συμπλοκή με άλλη συμμορία, του Smith Dixon. Τα αδέρφια του θέλησαν να ακολουθήσουν το παράδειγμά του, ωστόσο πολύ σύντομα ανακάλυψαν πως η παρανομία είχε πολύ περισσότερο κέρδος. Ο Γκραντ, ο Μπομπ, ο Έμετ και ο Μπιλ Ντάλτον στρατολόγησαν και άλλους εγκληματίες και επιδόθηκαν σε μια σειρά ληστείων από το 1891 και για δύο χρόνια. Η απόπειρα ένοπλης ληστείας σε τράπεζα της πόλης Κόφιβιλ του Κάνσας τον Οκτώβριο του 1892 αποτέλεσε και το κύκνιο άσμα των αδερφών Ντάλτον, αφού κατά τη διάρκεια της έχασαν τη ζωή τους οι Μπομπ και Γκραντ Ντάλτον. Όσο για τον Έμετ, αυτός βρέθηκε στη φυλακή και μάλιστα καταδικάστηκε σε ισόβια για τις ληστείες και τους φόνους που διέπραξε όσο ήταν μέλος της συμμορίας. Ωστόσο, του απονέμει χάρη 14 χρόνια αργότερα. Παντρεύτηκε και εργάστηκε για το υπόλοιπο της ζωής του ως εργολάβος οικοδομών, αφήνοντας πίσω του την παρανομία. Ο μόνος που κατόρθωσε να διαφύγει και να συνεχίσει τη συμμορία ήταν ο Bill Dalton. Μαζί με δύο ακόμη μέλη των Dalton, που όμως δεν έφεραν το επώνυμο της οικογένειας, συνέχισαν να σκορπίζουν τον δρόμο στην περιοχή για πολλά χρόνια ακόμη. 200 χρόνια μετά την δράση των Ντάλτον, οι ληστείες των τραπεζών παρέμειναν ίδιες. Κάποιος πρέπει να πάει στην ίδια την τράπεζα, να απαιτήσει τα μετρητά, συχνά με τη χρήση βίας, να πάρει ό,τι μπορεί και να φύγει από εκεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αλλά καθώς οι τράπεζες άρχισαν να εισέρχονται στον χώρο του διαδικτύου και να συνδέονται ψηφιακά μεταξύ τους, ένας εντελώς νέος τρόπος για να ληστέψει κανείς μια τράπεζα ήρθε στην επιφάνεια. Αυτή είναι η ιστορία της πρώτης διαδικτυακής ληστείας τραπεζών. Ακούτε το Fabulous The Machina, σκοτεινές ιστορίες από τις πιο σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου. Είμαι ο Χρήστος Αλεξίου. Τις πρώτες μέρες υπήρχαν μερικά διαφορετικά και ανταγωνιστικά μεταξύ τους δίκτυα. Υπήρχε το ARPANET, το TELENET, το TIMNET και μερικά ακόμη. Κάθε ένα από αυτά τα δίκτυα χρησιμοποιούσε ένα εντελώς διαφορετικό πρωτόκολλο, καθένα είχε το δικό του οικοσύστημα. Μπορεί να υπήρχαν μερικοί υπολογιστές που θα μπορούσαν να συνδεθούν και στα δύο δίκτυα ταυτόχρονα, αλλά αυτές οι γέφυρες και οι συνδέσεις ήταν σπάνιες. Ένα από αυτά τα μεγαλύτερα ανταγωνιστικά δίκτυα ήταν το TELENET. Το TELENET χρησιμοποιούσε ένα εντελώς διαφορετικό πρωτόκολλο από το σημερινό διαδίκτυο. Εταιρείες όπως η Apple, η Dun & Bradstreet, η Westinghouse, η Boeing και η Sprint ήταν όλες συνδεδεμένες σε αυτό το δίκτυο. Στην πραγματικότητα, η Sprint είδε ένα τόσο λαμπρό μέλλον στο TELENET που το αγόρασε, μετονομάζοντας το ολόκληρο σε SprintNet και το SprintNet συνέχισε να αυξάνεται σε δημοτικότητα, συνδέοντας δεκάδες πολιτείες μέχρι τη δεκαετία του 1990. Η περιήγηση στο SprintNet δεν ήταν τόσο εύκολη όσο ένα απλό γκουγκλάρισμα. Κατά βάση, αποτελούνταν από πίνακες ανακοινώσεων ή όπως λεγόταν συντομογραφικά BBSs για το Bulletin Boards. Εάν ήσασταν αρκετά τυχεροί, θα βρίσκατε στον πίνακα ανακοινώσεων που έμοιαζε με διαδικτυακό φόρουμ που σας ενδιέφερε, αλλά δεν θα έπρεπε να περιμένετε και πολλά. Ήταν απλά ένας τρόπος δημοιρασμού ακατέργαστης πληροφορίας. Το Μάρτιο του 1993, το περιοδικό FRAC, ίσως το δημοφιλέστερο περιοδικό για hackers στον κόσμο, εξέδωσε ένα τεύχος στο οποίο βρισκόταν αναλυτικές οδηγίες για το πώς κανείς θα μπορούσε να βρει οποιονδήποτε από αυτούς τους πίνακες ανακοινώσεων στους SprintNet. Η κατανομή των πληροφοριών γινόταν σε τμήματα πολιτιών ή εταιριών που συνδέονταν με το SprintNet, όπως αριθμούς για να καλέσετε για παράδειγμα την Apple ή την Westinghouse, αλλά και μια σειρά από αριθμούς για να συνδεθείτε με τη Citibank. Η Citibank είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της ΗΠΑ, με τα κεντρικά της γραφεία να βρίσκονται στη Νέα Υόρκη. Το τεύχος του FRAC περιείχε την ηλεκτρονική τοποθεσία 363 διαφορετικών υπολογιστών της Citibank. Η Citibank χρησιμοποιούσε το SprintNet για την επικοινωνία των γραφείων και άλλων τραπεζών που ήταν συνδεδεμένα σε αυτή. Τα γραφεία της Citibank που βρισκόταν στη Σιγκαπούρη, τη Μανίλα, το Τόκιο, τη Νέα Υόρκη, το Μιλάνο, το Παρίσι, ήταν όλα συνδεδεμένα μεταξύ τους πριν. Αυτά τα συστήματα έτρεχαν διάφορες εκδόσεις λειτουργικών, όλες βασισμένες στο Unix, κάποιους υπολογιστές VAX, διακομιστές αλληλογραφίας και αρκετές ακόμη υπηρεσίες της τράπεζας. Μερικοί hackers στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας παρατήρησαν όλα αυτά τα συστήματα της Citibank στο περιοδικό και άρχισαν να τα επισκέπτονται. Ο στόχος τους ήταν να καταλάβουν εάν κάποιοι από τους υπολογιστές της Citibank ήταν συνδεδεμένοι στο ίντερνετ, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα συστήματά της και να προσπελάσουν το κανονικό ίντερνετ. Εκείνη την εποχή κόστιζε αρκετά για να συνδεθεί κανείς στο ίντερνετ, ενώ ταυτόχρονα η πρόσβαση στο SprintNet είναι δωρεάν. Οι hackers ήθελαν απλώς να βρουν ένα δωρεάν τρόπο για να συνδέονται στο ίντερνετ. Πέρασαν αρκετό χρόνο εξερευνώντας το δίκτυο της Citibank, μαθαίνοντας τι υπήρχε εκεί και βλέποντας τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν. Εξερευνούσαν την εγκατάσταση στη Citibank στο SprintNet για πάνω από ένα χρόνο, αλλά δεν βρήκαν κάτι ενδιαφέρον. Οι περισσότερες από αυτές τις συνδέσεις δεν τους άφηναν να κάνουν σχεδόν τίποτα, προστατεύονταν με κωδικό πρόσβασης. Όμως, αρνούνταν να παραιτηθούν από την προσπάθεια και συνέχιζαν να παρακολουθούν σχεδόν καθημερινά τις υπηρεσίες της Citibank για την περίπτωση που κάτι άλλαζε. Μια μέρα, ένα από τα συστήματα που συνήθως απαιτούσε κωδικό πρόσβασης ήταν ανοιχτό. Κάποιος είχε χρησιμοποιήσει αυτόν τον υπολογιστή και ξέχασε να αποσυνδεθεί. Σε αυτό το σημείο της υπολογιστικής ιστορίας, οι συνεδρίες των χρηστών ενός υπολογιστή έμεναν ανοιχτές επαόριστον, εφόσον ο ίδιος ο χρήστης δεν χρησιμοποιούσε τη λειτουργία της αποσύνδεσης. Ο εισβολέας προσπάθησε γρήγορα να δει αν η πρόσβαση που είχαν αποκτήσει τους επέτρεπε να διαβάσουν τον κωδικό πρόσβασης. Κοιτώντας τις ρυθμίσεις του χρήστη, οι hackers είχαν τη δυνατότητα να διαβάσουν το όνομα του χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σε αποκρυπτογράφητη μάλιστα μορφή. Το 1994, η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, ακόμα και αν αυτά ανήκαν σε τράπεζες, δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική και το να βρίσκει κανείς ακρυπτογράφητους κωδικούς τόσο εύκολα ήταν κάτι σύνηθες. Όταν ο hacker κατάφερε να πάρει αυτό το κωδικό, ήταν σε θέση να συγκεντρώσει ακόμα περισσότερους. Σάρωσαν και τους 363 κόμβους στη Citibank για να δουν σε ποιους θα μπορούσαν να συνδεθούν με αυτούς τους νέους κωδικούς πρόσβασης που μόλις είχαν αποκτήσει. Σε λίγη ώρα, αυτοί οι δύο hacker είχαν αποκτήσει πρόσβαση σε πάρα πολλές συσκευές της Αμερικανικής Τράπεζας και από εκεί μπόρεσαν να χαρτογραφήσουν ένα μεγάλο τμήμα του δικτύου της. Εν τέλει, εντόπισαν μια συσκευή στην Χιλή, η οποία ήταν συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Μπορούσαν πλέον να καλέσουν αυτό το σύστημα και να μπουν στο διαδίκτυο δωρεάν, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν για το πλάνο σύνδεσης America Online ή το CompuServe ή οποιοδήποτε άλλο πλάνο ήταν διαθέσιμο εκείνη την εποχή. Αυτό ικανοποίησε έναν από τους Ρώσους hacker, αλλά ο άλλος αποφάσισε να σκάψει βαθύτερα. Το όνομά του ήταν Bakazoid. Ο Bakazoid ήταν γοητευμένος με όλη την πρόσβαση που απέκτησαν στο δίκτυο της Citibank και δεν θα μπορούσε να την αφήσει να πάει χαμένη. Συνδεόταν τακτικά σε μερικούς κόμβους και παρακολουθούσε τι έκαναν οι χρήστες εκεί, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσε να μαντέψει ποια χρήση εξυπηρετούσε ο καθένας από αυτούς τους υπολογιστές. Εν τέλει, εντόπισε έναν υπολογιστή, ο οποίος φαινόταν ιδιαίτερα υποσχόμενος, καθώς, μάλλον, από εκεί οι υπάλληλοι της Citibank μετέφεραν χρήματα σε άλλους λογαριασμούς. Οι χρηστές του εν λόγω μηχανήματος θα συνδέονταν με τον λογαριασμό τους, θα πληκτρολογούσαν τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού ενός αποστολέα, τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού ενός παραλήπτη και το ποσό που έπρεπε να μεταφερθεί και η συναλλαγή θα πιστώνονταν στο σύστημα της τράπεζας. Για τον Bakazoid η ανακάλυψη ήταν φανταστική. Είχε μόλις ανακαλύψει την ακριβή τοποθεσία, τις εντολές αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του τερματικού το οποίο η τράπεζα χρησιμοποιούσε για να μεταφέρει χρήματα από τον ένα λογαριασμό σε έναν άλλον. Όμως, παρατήρησε πως ο υπολογιστής κατέγραφε τα πάντα, κάθε εντολή, κάθε συναλλαγή, κάθε κίνηση που κάποιος πραγματοποιούσε στο εν λόγω τερματικό. Η λογική του του έλεγε πως οι καταγραφές από το εν λόγω μηχάνημα θα τυπώνονταν σε καθημερινή βάση και ύστερα θα κρατούνταν σε κάποιο φυσικό αρχείο για αρκετούς μήνες. Αυτή την περίοδο η Citibank επεξεργάζεται περίπου μισό τρισεκατομμύριο δολάρια συναλλαγών καθημερινά. Ακόμη και αν οι καταγραφές είναι λεπτομερείς, μια αγύρτικη μεταφορά χρημάτων πιθανώς να περνούσε απαρατήρητη, απλά και μόνο λόγω του τεράστιου όγκου των ημερήσιων συναλλαγών. Ο Bakazoid και ο φίλος του εν τέλει δεν πήραν το ρίσκο. Ανταυτού, επικοινώνησαν με ένα φίλο τους κομπιουτερά από το Σαντ Πίτερσμπουργκ. Ο τύπος λεγόταν Vladimir Levin. Ο Vladimir έδειχνε να έχει περισσό ενδιαφέρον για την ανακάλυψη που είχαν κάνει ο Bakazoid με το φίλο του και έτσι τους προσέφερε 100 δολάρια για να το αποκαλύψουν όλες τις πληροφορίες που είχαν συλλέξει. Πώς έπρεπε να συνδεθεί, το σωστό συνδυασμό username and password, ποια τερματικά έπρεπε να χρησιμοποιήσει και πώς να πραγματοποιήσει τη μεταφορά των χρημάτων. Όταν ο Μπάκαζοϊτ και ο φίλος του αποκάλυψαν όλα τους τα μυστικά στον Βλάντιμιρ, η αλήθεια είναι πως πανικοβλήθηκαν. Μερικές πηγές ισχυρίζονται πως η ύπαρξη του Μπάκαζοϊτ και του φίλου του είναι φανταστική. Οι hackers αυτοί δεν βρέθηκαν ποτέ και η μόνη αναφορά στο πρόσωπό τους ήταν σε ένα blog post στα ρωσικά. Το μόνο πράγμα για το οποίο μπορεί να είναι κανείς σίγουρος αυτή την ιστορία είναι πως το περιοδικό Frack είχε στην πραγματικότητα δημοσιεύσει τους κωδικούς της Citibank σε ένα τεύχος του. Μάλλον αυτό ήταν ένα από τα δύο πράγματα για τα οποία κανείς μπορούσε να είναι σίγουρος. Το δεύτερο και ίσως το σημαντικότερο ήταν πως ο Βλάντιμιρ Λεβίν στα μέσα του 1994 είχε ό,τι χρειαζόταν για να κάνει παράνομες συναλλαγές στο δίκτυο της Citibank. Ο Βλάντιμιρ ήταν 30 χρονών, ζούσε στο Σεντ Πίτερσμπουργκ και λάτρευε τους υπολογιστές. Οι προσωπικοί υπολογιστές ήταν κάτι ανερχόμενο εκείνη την περίοδο και ο Λεβίν ασχολούνταν με το να τους συναρμολογεί για διάφορους πελάτες και να παραγγέλνει εξαρτήματα από το εξωτερικό. Τα πρωινά δούλευε σε μια εταιρεία λογισμικού. Είχε όμως μια σκοτεινή πλευρά, απόρρια του να μεγαλώνει κανείς σε μια άνομη Σοβιετική Ένωση. Όποιος και να ήταν ο λόγος, ο Λεβίν δεν φοβόταν να αράξει με μερικούς από τους σκληροτράχυλους τύπους του υπόκοσμου του Σεντ Πίτερσμπουργκ ή να συμμετέχει σε μερικές κλοπές. Ο Βλάντιμιρ δοκίμασε αν η σύνδεση στο τερματικό της Citibank δούλευε ακόμα. Συνδέθηκε στο SprintNet και από εκεί στο σύστημα διαχείρισης μετρητών της τράπεζας, όπου επιβεβαίωσε τη δυνατότητά του να πληκτρολογήσει εντολές. Δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα παραπάνω από το να πληκτρολογήσει μερικές εντολές και τα χρήματα θα στέλνονταν όπου αυτός ήθελε. Ήξερε όμως πως ήταν κάτι που θα μπορούσε να εκπυρσοκροτήσει εύκολα, οπότε δεν ήθελε να μεταφέρει τα χρήματα σε κάποιον ιδιωτικό λογαριασμό. Συναντήθηκε με ένα φίλο και τον έπεισε να πάει στη Φινλανδία, έτσι ώστε ο Λεβίν να στείλει εκεί τα χρήματα. Φτάνοντας εκεί, ο φίλος του τον περίμενε μερικές ώρες, έτσι ώστε να πάει στον υπολογιστή της δουλειάς του και από εκεί να συνδεθεί στο τερματικό της Citibank και να κάνει τη συναλλαγή. Ο Βλάντιμιρ κάλεσε το φίλο του στη Φινλανδία και του είπε να τραβήξει τα χρήματα. Πήγε στην τράπεζα και όπως περίμενε ο Λεβίν, υπήρχαν στο λογαριασμό 400.000 δολάρια. Τράβηξε όλο το ποσό και έφυγε από τη χώρα. Η αδρεναλίνη της κλοπής ενός τέτοιου ποσού άρχισε να κάνει τον Λεβίν να ονειρεύεται τις επόμενες αναλήψεις. Έλεγε και ξανάλεγε στον εαυτό του, σαν να μην πίστευε ούτε ο ίδιος πόσο εύκολο ήταν να κλέψει όλα αυτά τα χρήματα. Ήθελε να το κάνει ξανά και ξανά και άρχισε να σκέφτεται τρόπους για να πραγματοποιήσει την επόμενη μεταφορά, αλλά στην άλλη άκρη του πλανήτη, στη Νέα Υόρκη, η συναλλαγή σήμανε συναγερμό στο προσωπικό πληροφορική της Citibank. Παρότι που παρατήρησε έγκαιρα τη συναλλαγή, δεν αντέδρασε αρκετά γρήγορα ώστε να την ακυρώσει. Ο υπολογιστής VAX, στον οποίο βρισκόταν το σύστημα διαχείρισης μετρητών, κατέγραφε κάθε συναλλαγή και αυτή έδινε μια ειδοποίηση για κάθε μία από δάφτες. Ήταν μια αφύσικη συναλλαγή, οπότε η Citibank κάλεσε γρήγορα το FBI. Ο Steve Garfinkel είναι βετεράνος πράκτορας του FBI. Πέρασε 21 χρόνια στην υπηρεσία και ήταν ένας από τους ανθρώπους που εργάστηκαν πάνω στην υπόθεση του Vladimir Levin. Για τον Steve, η υπόθεση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1994, όσο δούλευε στα γραφεία του FBI στη Νέα Υόρκη. Βρισκόταν στο γραφείο του, όταν μια κλήση από το τηλεφωνικό κέντρο της υπηρεσίας δρομολογήθηκε σε αυτόν. Εκείνη την περίοδο, το FBI δεν είχε ακόμα δημιουργήσει τμήμα κυβερνοασφάλειας, δεν υπήρχε σχετική εκπαίδευση, αλλά ούτε και πράκτορες οι οποίοι να έχουν εκπαιδευτεί πάνω στον αναδυόμενο χώρο του εγκλήματος στο διαδίκτυο. Όλες οι γνώσεις που είχε συγκεντρώσει πάνω στο αντικείμενο του διαδικτυακού εγκλήματος προέρχονταν από την καθημερινή του τριβή στην εργασία. Ο λόγος που η υπόθεση έπεσε τελικά στο δικό του γραφείο δεν ήταν για να διαπιστώσει πώς ακριβώς έγινε η υποκλοπή, αλλά, όπως σχεδόν η δουλειά κάθε πράκτορα του FBI, να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία τα οποία θα επέτρεπαν να ασκηθεί δίωξη εις βάρος όποιου είχε τελέσει το αδίκημα. Το τεχνικό κομμάτι της υπόθεσης αφέθηκε στα χέρια των ανθρώπων της Citibank. Είχαν αναπτύξει ένα εξαιρετικό σύστημα, το οποίο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίζει η τράπεζα τις δόλιες συναλλαγές που πραγματοποιούνταν. Παρέδωσαν όλα τα ευρήματα της έρευνάς τους στο FBI. Το FBI ζήτησε από τη Citibank να παραμείνει σε επιφυλακή για το επόμενο διάστημα, καθώς κατά πάσα πιθανότητα ο άνθρωπος που πραγματοποίησε τη συναλλαγή θα έπρατε ξανά το ίδιο μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το τεχνικό προσωπικό της Citibank ήταν σε εγρήγορση. τη στιγμή που η επόμενη συναλλαγή πραγματοποιούνταν, θα ειδοποιούσε το FBI μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Όσο η Citibank παρακολουθούσε ανελιπώς τα πληροφοριακά της συστήματα για παράξενες συναλλαγές, ο Steve, μαζί με τους συναδέλφους του, προσπαθούσε να εντοπίσει τους bad bennies ή αλλιώς τους ωφελούμενους των συναλλαγών. Στο St. Petersburg, ο Vladimir είχε έναν φίλο ο οποίος ήταν νευροχειρούργος, αλλά ο τύπος είχε διαπιστώσει πως μπορούσε να βγάζει περισσότερα χρήματα ως προμηθευτής ηλεκτρονικών υπολογιστών παρά ως γιατρός, και έτσι και έκανε. Ο Λεβίν επικοινώνησε μαζί του, αποκαλύπτοντάς του το μυστικό του σχετικά με τις παράνομες μεταφορές χρημάτων. Ο νευροχειρούργος κομπιουτεράς είχε μερικές γνωριμίες με τον υπόκοσμο του Σεντ Πίτερσμπουργκ και έτσι έφερε σε επαφή τον Λεβίν με μέρη της συμμορίας Ταμπόφ. Επρόκειτο για μια συμμορία που σχηματίστηκε στο Ταμπόφ της Ρωσίας και τα μέλη της ήταν κυρίων πρώην παλαιστές που πλέον έκαναν καριέρα στην εγκληματικότητα. Πουλούσαν προστασία σε μαγαζιά της περιοχής και δεν δίσταζαν να βρέξουν τα χέρια τους με αίμα, αν και όποτε χρειαζόταν. Ο Βλάντιμιρ συναντήθηκε με τους Ταμπόφ, ζητώντας βοήθεια για να καταφέρει να ταξιδέψει σε κάθε μεγάλη πόλη του κόσμου και να εισπράξει τα χρήματα από αυτές τις παράνομες τραπεζικές μεταφορές. Η συμμορία Ταμπόφ συμφώνησε με το σχέδιο και είπε στον Βλάντιμιρ πως θα χρηματοδοτούσε όλους τους bad bennies έτσι ώστε αυτοί να πετάξουν στο εξωτερικό, να δημιουργήσουν τραπεζικούς λογαριασμούς εκεί και να συλλέξουν τα χρήματα από τα εμβάσματα. Το σχέδιο ήταν έτοιμο. Οι Ταμπόφ έστειλαν τον άνθρωπό του στην Αργεντινή. Ο τύπος, μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο, πήρε ένα ταξί και κατευθύνθηκε προς μια τυχαία τράπεζα του Buenos Aires, παριστάνοντας έναν επιχειρηματία. Άνοιξε έναν τραπεζικό λογαριασμό και έστειλε τον αριθμό στο Βλάντιμιρ. Το επόμενο πρωί, ο Βλάντιμιρ Λέβιν πήρε τον υπόγειο σιδηρόδρομο προς τη δουλειά του. Μόλις έφτασε, άνοιξε τον υπολογιστή του και έκανε τη συναλλαγή. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν αμέσως στο λογαριασμό που είχε ανοιχτεί λίγες ώρες πριν στην Αργεντινή. Η Citibank ειδοποιήθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Η τράπεζα, από την παρότρινση του FBI, παρακολουθούσε συνεχώς τα συστήματά της για οποιαδήποτε συναλλαγή θα μπορούσε να είναι ύποπτη. Σε συνεννόηση με το FBI, η Citibank πάγωσε το λογαριασμό του ωφελούμενου και αντέστρεψε τη συναλλαγή. Όταν ο άνθρωπος των Ταμπόφ πήγε στο υποκατάστημα της Citibank για να κάνει ανάληψη του ποσού, απέτυχε, καθώς ο λογαριασμός είχε ήδη παγώσει. Έφυγε από την τράπεζα σχεδόν τρέχοντας. Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα που η αστυνομία της Αργεντινής δεν πρόλαβε να φτάσει εγκαίρως στο υποκατάστημα. Παρόλο που η συναλλαγή είχε αποτύχει, ο Βλάντιμιρ δεν είχε σκοπό να το βάλει κάτω. Επικοινώνησε ξανά με τους Ταμπόφ και αυτή τη φορά αποφάσισαν να στείλουν έναν άνθρωπό του στο Ισραήλ. Όμως το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς το ίδιο. Η Citibank εντόπισε τη δόλια συναλλαγή αμέσως και με εντολή του FBI πάγωσε το περιεχόμενο του λογαριασμού. Οι Ισραηλινές αρχές συνέλαβαν ένα Ρώσο πολίτη με το όνομα Αλεξέη Λόσμανοφ. Ο Λεβίν είχε αποτύχει ξανά. Ο Βλάντιμιρ δεν καταλάβαινε πως οι τράπεζες έπιαναν αυτές τις συναλλαγές. Θεωρούσε πως απλώς ήταν κακή τύχη ή κακό timing και έτσι ήρθε και τρίτη φορά σε επαφή με τη συμμορία Ταμπόφ. Αυτή τη φορά, ένας τύπος με το όνομα Γευγένη Κορόλκοφ θα ταξίδευε στην άλλη άκρη του πλανήτη στο Σαν Φρανσίσκο και θα άνοιγε μερικούς λογαριασμούς σε διάφορες τράπεζες. Το πλάνο ήταν ο Λεβίν να πραγματοποιήσει πολλαπλές προσπάθειες συναλλαγών με την ελπίδα πως κάποια από αυτές θα πραγματοποιηθεί επιτυχώς. Ο Γευγένη ταξίδεψε με τη γυναίκα του στην Αμερική, αλλά για άγνωστους λόγους την εγκατέλειψε στο Σαν Φρανσίσκο και γύρισε πίσω στη Ρωσία. Η γυναίκα του έμεινε πίσω για να πραγματοποιήσει αυτή τις αναλήψεις. Ο Λεβίν έκανε τη συναλλαγή και η συμμορία ειδοποίησε την Καταρίνα να τραβήξει τα χρήματα. Το FBI συνέχισε να παρακολουθεί τις συναλλαγές για όλο αυτό το διάστημα, γνωρίζοντας πως κατά πάσα πιθανότητα όποιος βρισκόταν πίσω από τις παράνομες συναλλαγές θα τις επιχειρούσε ξανά. Η Καταρίνα κατευθύνθηκε προς την Sumitomo Bank στο Σαν Φρανσίσκο. Όταν έφτασε στον Κισέ και ζήτησε να κάνει ανάληψη του ποσού, η υπάλληλος της απάντησε πως δεν μπορούσε να κάνει την ανάληψη σήμερα λόγω τεχνικής βλάβης και πως θα έπρεπε να περάσει ξανά αύριο το πρωί στις 10. Το επόμενο πρωί, η Καταρίνα πήγε ξανά στην τράπεζα, μόνο που αυτή τη φορά πράκτορες του FBI την περικύκλωσαν και τη συνέλαβαν. Όταν το FBI έψεξε το διαμέρισμά της στο Σαν Φρανσίσκο, εντόπισε δύο βαλίτσες με ρούχα τα οποία είχαν ήδη ετοιμαστεί και ένα εισιτήριο για ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή για τη Ρωσία. Όμως, το μόνο που έκανε η Καταρίνα ήταν ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή στη Νέα Υόρκη, όπου θα φυλακιζόταν έως τη δίκη της. Μερικές ώρες πριν από τη δίκη, η Καταρίνα αποφάσισε να συνεργαστεί με το FBI, καθώς αυτό της έταξε μια ελαφρύτερη ποινή. κάλεσε το σύζυγό της στη Ρωσία. Ήταν εξοργισμένη με το γεγονός πως την άφησε μόνη της και τώρα βρισκόταν στη φυλακή. Απέτησε να γυρίσει και να τη βοηθήσει να βγει. Το FBI κατάφερε να πείσει το σύζυγο της Καταρίνα να συνεργαστεί. Ο τύπος, ο οποίος είχε συλληφθεί προηγουμένως στο Ισραήλ, είχε καταφέρει να αποκτήσει έναν καλοπληρωμένο ιδιώτη δικηγόρο, ενώ η υπόθεση της Καταρίνα είχε ανατεθεί σε έναν δικηγόρο της πολιτείας. Ο Γευγένη φάνηκε να εξοργίζεται με αυτό και ήθελε να τη βοηθήσει. Οι πράκτορες που του μιλούσαν μέσω του τηλεφώνου τον έπεισαν να επικοινωνήσει με τον Βλάντιμιρ Λέβιν. Ο Γευγένη και το FBI καταστρώνουν ένα σχέδιο στο οποίο ο Γευγένη θα καλούσε τον Βλάντιμιρ στο τηλέφωνο, ενώ το FBI θα βρισκόταν και αυτό στην κλίση, αλλά χωρίς ο Λεβάιν να το ξέρει. Το σχέδιο πετυχαίνει και ο Κορόλκοφ και ο Λεβίν ξεκινούν να μιλούν. Ο Λεβίν παραδέχθηκε εν αγνία του όλο το σχέδιο. Το FBI είχε ό,τι χρειαζόταν. Το όνομα του ανθρώπου πίσω από την απάτη, αλλά και την τοποθεσία του. Ήταν όλα όσα χρειάζονταν για να μπορέσει να συλλέξει ακόμα περισσότερα στοιχεία για να κυνηγήσει τον Βλάντιμιρ. Όμως υπήρχε ακόμη ένα πρόβλημα. Παρότι το FBI είχε πάρει το ένταλμα σύλληψης του Λεβίν, δεν υπήρχε καμία συμφωνία έκδοσής του στη ΣΥΠΑ. Οι Ρώσοι δεν επρόκειτο να το συλλάβουν. Ο Γευγένη Κορόλκοφ πέταξε από τη Ρωσία στη Νέα Υόρκη για να βοηθήσει τη γυναίκα του και να παραδοθεί στις Αμερικανικές αρχές. Ο Στίβ και η ομάδα του βρίσκονται ήδη στο αεροδρόμιο και τον περιμένουν. Όμως μένουν έκπληκτοι με το θέαμα που αντικρίζουν. Ο Γευγένη κρατούσε από το χέρι ένα κοριτσάκι. Ήταν η 6χρονη κόρη του. Το FBI δεν ήξερε τι να κάνει με αυτό το κορίτσι. Ο Στίβ ήξερε πως δεν μπορούσε να φυλακίσει ταυτόχρονα και την Καταρίνα και τον Γευγένη όσο το κοριτσάκι βρισκόταν στη Νέα Υόρκη. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το γραφείο μετανάστευσης αρνούνταν την πρόσβαση του Γευγένη και της κόρης του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Γευγένη δεν έχει βίζα. Η όλη υπόθεση ήταν απίστευτα μπερδεμένη. Το γραφείο μετανάστευσης δεν θα τον άφηνε να μπει στη χώρα και ο Στίβ απλά στεκόταν έξω από την υπηρεσία, ανήμπορος να κάνει κάτι. Δεν τους ένοιαζε ούτε στο ελάχιστο πως το FBI χρειαζόταν τον Γευγένη σαν μάρτυρα στην υπόθεση. Τότε ο Στίβ παρατήρησε το ταμπελάκι με το όνομα στο πέτο του υπαλλήλου στο γραφείο μετανάστευσης. Το όνομά του θύμιζε κάτι. Συνειδητοποίησε πως είχε πάει σε μια καλοκαιρινή κατασκήνωση με τον τύπο, όταν ήταν ακόμη στο σχολείο. Μόλις οι δύο άντρες κατάλαβαν ο ένας τον άλλον, τότε ο τύπος στη μετανάστευση είπε στον Στίβ πως δεν υπήρχε κανένα θέμα και πως ο Γευγένη μπορεί να μπει στη χώρα. Ο Γευγένη και η Καταρίνα φυλακίζονται. Ο Στίβ πήρε την κόρη τους μαζί του έως ότου να σκεφτεί τι θα μπορούσε να κάνει εν τέλει με το νεαρό κοριτσάκι. Ο Στίβ κατάφερε να βγάλει τη μητέρα έξω με εγγύηση μέσω κάποιων κεφαλαίων που προορίζονταν για χρήση σε πληροφοριοδότες του FBI. Η μητέρα όμως δεν μπορούσε να φύγει, γιατί έπρεπε να συνδράμει στην έρευνα. Ο Στίβ τους βρήκε ένα διαμέρισμα ενώ ταυτόχρονα κατάφερε να εγγράψει τη μικρή στο σχολείο. Πίσω στη Μόσχα, ο Βλάντιμιρ δεν είχε σταματήσει να επιδίδεται στη μεταφορά κλοπημαίων κεφαλαίων σε λογαριασμούς προς όλη την Υδρόγειο. Αυτή τη φορά μετέφερε 1,5 εκατομμύριο δολάρια σε μια τράπεζα στο Άμστερνταμ. Σχεδόν αμέσως, η Citibank ειδοποίησε το FBI. Μερικές στιγμές αργότερα, η Ολλανδική Τράπεζα έλαβε ένα τηλεφώνημα από τους Ομοσπονδιακούς, το οποίο τους ειδοποιούσε πως μόλις επεξεργάστηκαν μια μεταφορά της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου. Ταυτόχρονα, ειδοποίησαν την Ολλανδική αστυνομία και προσπάθησαν να κινητοποιήσουν όλους τους υπεύθυνους. Η αστυνομία συνέλαβε ένα τύπο με το όνομα Ανατόλη Λισενκόφ. Ήταν ο άνθρωπος της ρωσικής μαφίας στην Ολλανδία, ο οποίος παρέλαβε τα χρήματα που είχε στείλει ο Λεβίν. Ο Στίβ, μερικές ώρες μετά τη σύλληψη του Ανατόλη, βρέθηκε σε ένα ανακριτικό δωμάτιο στην Ολλανδία, καθήμενος απέναντί του, ρωτώντας τον για τα χρήματα. Ο Ανατόλη τα αρνούνταν όλα. Ισχυριζόταν πως απλά θα έπαιρνε κάποια χρήματα για κάποιον γνωστό του. Δεν ήξερε πως ήταν κλεμμένα χρήματα. Εν τέλει η έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες ήρθε μερικές ώρες αργότερα. Φτάνοντας εκεί, οι άνθρωποι της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας άρχισαν να τον ανακρίνουν. Ομολόγησε πως το όνομά του δεν ήταν Ανατόλη Λισενκόφ, αλλά Βλάντιμιρ Βορόνιν. Στο Σεντ Πίτερσμπουργκ, ο Βλάντιμιρ Λέβιν συνέχιζε τις προσπάθειες για την τέλεση παράνομων συναλλαγών. Μέσα σε ένα διάστημα 6 εβδομάδων, είχε αποπειραθεί να μεταφέρει πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμούς σε όλη την Ιφίλιο. Όλες οι προσπάθειες ανοιχνεύονταν μέσα σε δευτερόλεπτα από τη Citibank και το FBI. Παρότι οι Ομοσπονδιακοί είχαν ενημερώσει τη ρωσική αστυνομία για την υπόθεση, η τελευταία δεν ήταν ιδιαίτερα πρόθυμη να ενισχύσει την αμερικανική προσπάθεια. Αργότερα έγινε γνωστό πως όταν το FBI ανάγκασε τον Κορόλκοφ να επικοινωνήσει με τον Λεβίν, η ρωσική αστυνομία άκουγε και αυτή την κλίση. Όμως, είχαν φτάσει εκεί από διαφορετική αφετηρία, οι Ταμπόφ είχαν αρχίσει να ενοχλούν ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία. Έτσι, οι Ρώσοι ξεκίνησαν να υποκλέπτουν τις κλήσεις τους, πέφτοντας εν τέλει πάνω στις επικοινωνίες τους με τον Λεβίν. Ο Λεβίν ετοιμαζόταν να κάνει ένα ταξίδι στην Ολλανδία. Η ρωσική αστυνομία έστειλε ένα υπόμνημα στο FBI, ενημερώνοντάς τους για τις κινήσεις του. Θα πετούσε από το Σεντ Πίτερσμπουργκ προς το Ρότερνταμ. Όμως, δεν ήταν απευθείας πτήση. Έπρεπε να πετάξει πρώτα για το αεροδρόμιο Στάνστεντ στο Λονδίνο. Όταν ο Στίβ και το FBI έλαβαν το υπόμνημα, ειδοποίησαν τη Βρετανική αστυνομία, η οποία κατάφερε να στείλει μια ομάδα αστυνομικών στο αεροδρόμιο, όπου βρήκαν τον Βλάντιμιρ να κάθεται στο lounge. Τον συνέλαβαν. Αρνούνταν πεισματικά τα πάντα. Ισχυριζόταν πως δεν είχε ιδέα για τις παράνομες μεταφορές χρημάτων. Το FBI άρχισε να αναρωτιέται αν είχε πιάσει όντως το σωστό τύπο. Το μόνο στοιχείο που είχαν ήταν ένα τηλεφώνημα μεταξύ του Λεβίν και του Κορόλκοφ, στο οποίο βέβαια ο Βλάντιμιρ παραδεχόταν τις πράξεις του. Οι Ρώσοι συνέλαβαν αρκετά μέλη των Ταμπόφ και κατάσχεσαν αρκετούς υπολογιστές που ο Λεβίν είχε χρησιμοποιήσει για να μεταφέρει χρήματα. Ο Στίβ, μαζί με έναν συνάδελφό του, ειδικό αναλυτή πληροφοριακών συστημάτων, πέταξαν ως τη Ρωσία έτσι ώστε να εξετάσουν αυτά τα μηχανήματα. Βρήκαν ό,τι χρειάζονταν σε αυτούς τους υπολογιστές. Όλα τα στοιχεία που αποδείκνυαν πως ο Λεβίν μετέφερε παράνομα χρήματα από λογαριασμούς στη Citibank ήταν διάσπαρτα σε αυτούς τους υπολογιστές. Το FBI πίστευε πως είχε εξοντώσει ολοκληρωτικά το συγκεκριμένο κύκλωμα. Είχαν συλλάβει το hacker ο οποίος πραγματοποιούσε αυτές τις παράνομες συναλλαγές, είχαν καταφέρει να βρουν όλους τους υπολογιστές που είχαν χρησιμοποιηθεί και είχαν επίσης συλλάβει 4 μέλη των Ταμπόφ. Ο Λεβίν βρισκόταν φυλακισμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κρατείται ήδη για 30 μήνες στις Βρετανικές φυλακές όταν φτάνει η εντολή για έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη διάρκεια της δίκης, βλέποντας τον όγκο των στοιχείων που είχαν συλλέξει οι ομοσπονδιακοί πράκτορες, αποφάσισε να δηλώσει πως ήταν ένοχος και να εξηγήσει με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να πραγματοποιήσει αυτές τις παράνομες συναλλαγές. Είχε προσπαθήσει να κλέψει 10 εκατομμύρια δολάρια. Όμως, η επιτυχία του παρέμενε στις 400.000 δολάρια, προτού εμπλακεί το FBI στην υπόθεση. Ούτε η Citibank, αλλά ούτε και το FBI, κατάφεραν να ανακτήσουν ποτέ αυτό το ποσό. Ο Λεβίν καταδικάστηκε σε 36 μήνες φυλάκισης, όμως ο δικαστής προσμέτρησε ήδη τους 30 μήνες που είχε περάσει στις Βρετανικές φυλακές. Πέρασε περίπου 6 μήνες σε φυλακές επί Αμερικανικού εδάφους. Καλέστηκε επίσης να πληρώσει 240.000 δολάρια σε αποζημιώσεις. Τα ίχνη του Λεβίν χάνονται μετά τους τελευταίους μήνες φυλάκισής του. Υπάρχουν ορισμένες πληροφορίες πως κατοίκησε σε διάφορες πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης, περνώντας το μεγαλύτερο διάστημα στην Πράγα. Οι ίδιες αναφορές τον θέλουν νεκρό. Ο κόσμος του ίντερνετ έχει μεταλλαχθεί αρκετές φορές από την εποχή που ο Λεβίν προσπάθησε να απαλλάξει τη Citibank από τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια κουλτούρα που πρέπει όμως να καλλιεργείται συστηματικά. Είναι μια φιλοσοφία που μεταφέρεται από τους ηγέτες στους ουραγούς. Η επόμενη δεκαετία θα είναι καθοριστική για την ασφάλεια πληροφοριών. Ο κυβερνοχώρος θα γνωρίσει τόσες νέες εφαρμογές και μηχανισμούς που έννοιες όπως η ταυτότητα και η ιδιοκτησία θα πρέπει να προσδιοριστούν ξανά μέσα σε ένα καινούριο πλαίσιο. Η πληροφορία είναι το οξυγόνο της σύγχρονης εποχής. Διαχέεται μέσα από τους τοίχους, τους τυλιγμένους με σειρματοπλέγματα, κυλάει πέρα από τα ηλεκτροφόρα σύνορα. Ακούγατε το Fabulous The Machina.